برنامجك دلنيارة ضمان.
halkani waa Washington anta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin Sabti ah 17-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2020. saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna waa 6:00 aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aan idin hayna waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono kaalinta dhallinyarada Soomaaliyeed ee waxbaratay ay ku leeyihiin waxbarashada dalka Kenya.
dhallinyaradu runtii waa barayaal marka koowaad, oo waxay ka qayb qaataan dugsiyada waxbarashada sida dugsiyada sare, dugsiyada dhexe, dugsiyada hoose oo macalimiin. runtii sidoo kale waxay kaloo sameeyaan wacyigelin baraarujin ay u hayaan bulshada. waxay ka baraarujiyaan daroogada natiijo xumadu ku leeyahay social media bulshada. waxay ku baraarujiyaan ardayda iyo waalidiinta in la siiyo caruurtooda tayo sare iyo waxbarasho wanaagsan.
ciyaarihii iyo kaalimihii heesaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa kasoo horeeya warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii olole ka sameeyey magaalada Fort Myers ee gobolka Florida, oo ah gobol ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee codbixiyaasha waayeelka ah, isagoo jeediyey hadallo uu ku doonayay inuu ugu xaqiijiyo dadka da'da ah ee Mareykanka inay ka ilaalin doono cudurka safmarka ah ee COVID-19. sharaf ayay ii tahay inaan imaado Fort Myers si aan ugu xaqiijiyo ballantii aan u qaaday dadka da'da ah ee Mareykanka, ayuu yidhi Trump. Trump ayaa khudbadiisa ka horjeediyey dadweyne ku sugnaa gudaha hall oo aysan dadka qaarkood kala fogeyn, halka qaarkoodna aysan xirnayn maaskarada wajiga lagu daboosho. dadka waayeelka ah ee 65 jir iyo wixii ka weyn ayaa waxa ay ka yihiin 23% dadka wax doorta ee Mareykanka ah sanadkan 2020, taasi oo ah saamiga ugu badan tan iyo sanadkii 1970. sanadkii 2016, Trump ayaa ku guuleystay codadka dadka waayeelka ah isagoo ku hoggaaminayay 900%, laakiin ra'yi aruurinadii ugu dambeeyey waxa ay muujinayaan in musharaxa dimuqraadiga ah Joe Biden uu ku hoggaaminayo farqi aad u weyn. kiisaska maalinlaha ah ee COVID-19 ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyey adduunka, gaar ahaana Yurub iyo Amerika, sida ay jimcihii sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. agaasimaha guud ee WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay intii lagu guda jiray shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Geneva in diiwaangelinta kiisaska ugu badan la soo tebiyey 4 maalmood ee ugu dambeeyey. waa in aan xasuusannaa in uu yahay cudur ku faafa si aan sinnayn, ayuu yidhi Ghebreyesus. dalalku waxa ay uga jawaabeen qaabab kala duwan, waxaana uu dalalka u saameeyey siyaabo kala duwan. ku dhawaad 70% dhammaan kiisaska laga soo sheegay dunida asbuucii la soo dhaafay waxaa laga diiwaangeliyey ilaa 10 dal. ku dhawaad kala bar kiisaska oo dhammi waxay ka yimaadeen 3 dal oo keliya, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Mareykanka ayaa 24 saac ee u dambeeyey diiwaangeliyey tiro ka badan dalalka kale oo ah 63,610 kiis, taasi oo wadarta guud ee ilaa jimcihii ka dhigaysa 7.98 milyan oo qof, sida laga soo xigtay xarunta xog ururinta coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins. hindiya oo kaalinta labaad ku jirta ayaa jimcihii xaqiijisay ilaa 63,307 kiis oo cusub, sida laga soo xigtay jaamacadda Johns Hopkins, halka sidoo kale ay aada u kordheen tirada kiisaska ee dalalka Faransiiska, Brazil iyo Ingiriiska. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa.
aad ayuu u mahadsan yahay warkii dunida, ayuu inala socodsiiyey wariyaheenna Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. halka aad nagala socotaanna waa Voice of America, Washington.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha dhallinyarada, waxaana magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Khadar Maxamuud Xareed.
waxbarashada dalka Kenya gaar ahaan midda magaalada caasimadda ee Nairobi waxa si aad ah uga dhaxmuuqanaya aqoonyahanada dhalinyarada Soomaaliyeed kuwaas oo horumarka waxbarashada ka shaqeynaya iyadoo inta badan xarumaha waxbarashada ee ay aqoonyahanada Soomaalidu ay ka hirgeliyeen dalka Kenya ay kaalmaha hore ka galaan iskuulada dalka Kenya dhalinyarada Soomaalida ee dalka Kenya ayaana ah kuwa ugu badan ee sida weyn uga dhaxmuuqanaya maamulka iyo macallimiinta waxbaraya ee dugsiyada sare dhexe iyo hoose ee ku yaala magaalada caasimadda ee Nairobi haddaba muxuu yahay doorka ama kaalinta ay dhalinyarada aqoonyahanada Soomaalidu ay ku leeyihiin waxbarashada dalka Kenya waa mowduuca aynu todobaadkan uga hadlayno barnaamijka madasha dhalinyarada VOA kaasoo ay igala qayb galayaan Axmed Maxamed Mooge Farax Isaaq Cabdi iyo Maxamed Nuur Ibrahim oo isugu jira mas'uuliyiin waxbarasho iyo macallimiin wax ka dhiga dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee magaalada Nairobi
marka hore ku soo dhawaada barnaamijka madasha
waan dhawnahay war maatsan tahay khadar
su'aasha ugu horeysa hadaan ku weydiimo wee muxuu yahay doorka ama kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxbaratay ay ku leeyihiin waxbarashada dalka Kenya hadaan noo sharaxdo
waad maatsan tahay khadar oo runtii doorka ay ku leeyihiin dhalinyarada dalka Kenya ee waxbarashada waa aad bii farabadan yihiin hadaan hal iyo laba ka soo qaato waxa kamid ah dhalinyaradu runtii waa barayaal marka koowaad oo waxay ka qayb qaataan dugsiyada waxbarashada sida dugsiyada sare dugsiyada dhexe dugsiyada hoose oo macallimiin runtii sidoo kale waxay kala sameeyaan wacyigelin baraarujin ay u hayaan bulshada waxay ka baraarujiyaan daroogada natiijo xumada ku leh social media bulshada waxay ku baraarujiyaan ardayda iyo waalidiinta in la siiyo carruurtooda tayo sare iyo waxbarasho wanaagsan waxay la shaqeeyaan laamaha amniga ee wadanka runtii waxay hayaan dowr aad u faraweyn hadaan u soo laabto pointiga ah baryaalsha anigu waxaan hadda baraka ahay maamulana ka ahay dugsiyada Rabani Group of Schools oo ku yaala xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxaa ka shaqeysa dhalinyaro lagu qiyaaso 100 ilaa 100 oo Soomaali ah oo waxna ka baro maamulkana ku jiro taa iyadana waxay ku tusin marka doorka ay ku leeyihiin dhalinyarada waxbarashada qaybteeda taani waxay horseeday bulshada horumar iyo waxyaalaha aad u fara badan
marka xaafadda Islii oo kale ay aad ugu badan yihiin dhalinyarada inay iskuulada wax ka dhigaan mise guud ahaan magaalada Nairobi iyo guud ahaan dalka Kenya kale toona sidaas ay uga dhex muuqdaan waxbarashada dhalinyarada Soomaalida
wadanka Kenya waa wadan aad u weyn dhalinyartuna gobolada dhan bay ka muuqdaan kamana muuqdaan kaliya dhanka secularismka mise cilmiga maadiga kaliya kama muuqdaan waxay sidoo kale ka muuqdaan diiniga oo waxay magaalada Nairobi hadan tusaale kugu soo qaato xaafadaheedu waxay ka kala dhigaan diiniga quraanka madaris badan ba ka furan iskuulad ba ka furan jaamacada ka furan intaana de waxay ka caawiyaan bulshada sidii wax ku baran lahaayeen quality education mise tay wax barasho tay leh sidii ku heli lahaayeen taana waxay ku tusinaysaa marka dowr muhiim inay u leeyihiin afarta jeey ee wadankan ay ku kala baahsan yihiin waqooyi bari dhanka coastiga wadanka aad bay uga qayb qaataan dhanka waxbarashada
waayahay waan kugu soo noqonayaa Axmed waxaan u tagayaa Farax Isaaq Cabdi oo isagu ka mid ah dhalinyarada macallimiinta ah ee wax ka dhiga dugsiyada sare ee magaalada Nairobi Farax soo dhawow maadooyinka dhigta maxaa ka mid ah
waa maatan tahay qadar waan dhowahay maadooyinkan dhiga waxaa ka mid ah chemistry-ga iyo xisaabta waan ka dhiga dugsiyada sare ee xaafadda Islii magaalada Nairobi waana shaqadaas baan hadda ka qabanaa iskuulada dugsiyada sare ee magaalada Nairobi
ka waran marka maadooyinka aad dhigto kale chemistry-ga iyo xisaabta kale waxay ka mid yihiin maadooyinka marka laga hadlayo dugsiyada sare ee ugu adag qaab noocee u bartaan ardayda
hadba waxay ku xiran tahay iskuulada aad ka shaqeynaysid iskuulka hadii uu day iskuul waxbarasho tayo leh wanaagsan u bixinaya sida iskuulada hadda naga ka shaqeyno waxbarasho tayo leh ciyaalka siina isku dayna waxbaan saas baa la aaminsan yahay in chemistry-ga iyo xisaabta kale ay yihiin maadooyinka ugu adag marka ay timaado waxbarashada dugsiga sare balse dadaal aad u weyn baan ku bixinaa ardayda inay fahmaan xisaabta iyo chemistry-ga chemistry-ga oo kale waa subject oo science ah practical kiisa qaybtiisa theory-ga xisaabta oo kala qaybteeda practical ka qaybteeda theory-ga inaan ardayda si wanaagsan aan u barno baan aad ugu dadaalnaa
marka qalabkii practical-kii wuxuu dhan waydi yalaa
iskuulada dabcan way yalaan waa laga heli iskuulada ma sha Allah siiba iskuulada dadka Soomaalida ay leeyihiin oo ka furan xaafada Islii ee magaalada Nairobi iyo gudahan wadanka dhamaalaba way yalaan qalabkaasi
marka ardayda aad wax bartaan kuwe u badan ma Soomaalida mise bulshooyinka kale ee qoomiyadaha degan Nairobi na qayb ka yihiin
gudahan bulshooyinka degan magaalada Nairobi ee Soomaali ama dadka aan Soomaalida ahayn way wada dhigtaan iskuulada dhamaantood wayna wada barnaa
wayahay waan kugu soo noqonayaa faarax waxaan siinayaa microphone-ka ku soo dhaweynayaa maxamed nuur ibraahim oo isna kamid dhalinyarada macallimiinta ah ee wax ka dhiga xarumaha waxbarashada magaalada Nairobi soo dhawow maxamed
ama santahay saaxibkii qadar waan ku dhawayay barnaamijka
adigu qaybta dhigtaa ama dadka barta
ani qaybta waxaan baraa languages-ka iyo xisaha luqadaha iyo xisaabtan oo ka saacidaa ardayda iskuulka sare marka labada qayb baan baraa
marka luqadaha ma ingiliishkii Swahili-gi imisa kuwa kala jira
luqadaha ingiliishkii Swahili-gu baan barnaa hadda maxay la wadankan hadda luqad saa u weyn oo af Soomaaliya lagu barto badi taas waxa lagu soo tagay dalka Soomaaliya marka dadka meeshan badi waxay bartaan luqada ingiliiska ama waxay bartaan luqada Swahili-ga hadda waxaan qiyaasaynaa anaga 100% isli dadka aan ku barno 99% waa dad Soomaali ah oo badi aan luqadaha ka saacideyno boqolkii 99 kaas Soomaali ay wada sii yihiin waxay u badan yihiin dad oo waqooyi bari ka imaadeen oo baadiyaha markii hore joogeen oo fursad aan u helin inay iskuul iyo wax soo maraan ama dadka imaadeen bedelkii Soomaali ay meelas ka imaadeen marka luqadaanka kubcinna waxyaalo badan oo waxay suubiyaan oo xiwaar ah oo ayaga dhaxdooda isku hadlaan anaga wixii grammar ah iyo wixii kale cusub oo bari karno oo barna marka habno casa loo baraa
ilaa goorma soo wadi hawshan
hawshan hadda 3 sano wada ilaa 17 kan wanday haddii 3 sano ay hawshan socoto
ka waran marka doorka ama kaalinta dhalinyarada Soomaalida ay ku leeyihiin waxbarashada Kenya maxaa ku tilmaami lahayd
wallahi doorka hadda briyan dambe aad isku bedelaya door dhalinyaro ku dhiranaysa inay dadka ay ugu celiyaan wixii ay hore u soo barteen ay dadkooda dib ugu laabtaan ay dadkoodi wixii ay ku dhaamaan inay ku dhaxlabtaan ay baraan marka dhalinyarada waxa moodaa briyan dambe inay aad ugu dhiranayaan inay bulshadii wax badan ay tari karaan ay taraan inay xisaabaadka ay aqaanan ka saacideeyaan languages-ki dadkii aan luqadihii aqaanin inay ka saacideeyaan marka waxa moodaa dhalinyarada hadda wixii ay ku dhiranayaan haddii sidaas ku sii socdaan inay isbeddel weyn oo la taaban karo ay ku subin karaan bulshada
danka jaamacadaha ka waran dhalinyarada Soomaalida ma gaareen wali heer ay jaamacadaha macallimiin ka noqdaan dalka Kenya
wallahi bariyahan dambe dhalinyarada waagi hore jaamacadaha baba marka daado jaamacadaha dalka aad hatamaysan ugu badnaan jirin oo arda ahaan balse bariyahan jaamacadaha dalka aad ugu muuqdaan especially hadda gaar ahaan magaalada Nairobi marka daado jaamacadda Nairobi dhalinyaro badan oo Soomaali ah waxaad arki oo meeshii ugu sareeyso mise kulliyad caafimaad mise kulliyad xisaabaad mise kulliyad dhaqaale oo arday ahaan hadda u dhiganayaan balse marka macallin ii waxa soo imaada hadda wili meesan ku badan balse sadexdii waxa hoos ay ku socoto ardadan badan waxa lagu qadarinayaa hadhow dambe inay ay wax u tiri karaan bulshada dhinaca macallinimada ay wax ugu tiri karaan
wa mahasan tahay maxamed waan kugu soo noqonayaa waxaan u tagayaa axmed moobe axmed marka laga hadlayo dhanka caqabadaha oo kale dhalinyarada macallimiinta ah ee waxbarashada ka shaqeeya Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ee Soomaaliyeed maxay yihiin caqabadaha inta badan ee la kulantaan
maxamed khadar runtii caqabadaha jira waa caqabadaha u fara badan sida ayay tahayna dhalinyaradu waa u dhabar adeegeen oo waxay tusiyeen samar iyo dadaal aad u fara badan aqabadaha jira ayaa waxa kamid ah khadaro markay waxbarashadii dhameeyaan mise ay jaamacadihii boogaan oo qalin jibiyaan waxa jira cabsi ah inaysan shaqeeyin mustaqbalka oo sida daraadeedna ay u horseedeyso inuu qofkiiba ku tamaaniyo mise ku fikiro inuu ka tago waxbarashadii oo mise uu tahriibo mise shaqeeyo xamaalasho oo hoonan saas u sii macaane lahayn uu galo marka aqabadaha ay kamid tahay waxa kale kamid ah wadadkii xoogooda qaar waa soo qaxeen mise waalidiintiiba wadankii ka maqanoonan joogin waxa loo yaqaan lack of parenting mise guidance la'aan waxa hoggaamin ma jiro mise waalid horkaciyo la talin ma jiro mise qof la taliyo kuma ma haysto qofkii sida daraadeed mararka qaar wuxuu ku kici go'aamo aanan munaasab ahayn taana caqabad weyn si runtii aan aragnay waxa kale oo bariyahan ku soo badanaysa bulshada dhexdeeda isticmaalka maandooriyaha daroogada runtii dhalinyaro badan manhajkoodii iyo riyadii ay lahaayeen ka marin habaabinayso. Waxaa sidoo kale jirto caqabad ah baraha bulshada waqtigii dadka isiin lahaayeen inay wax akhristaan mise ay wax muraajicaystaan oo dee cashiradoodii iyo shaqadoodii iyo dabadanahoodii adduunya ku daalaan. Waxbarashadiina ka marin habaabinayso, noloshoodina dilayso, riyadoodina bedelayso. Marka ayadana baraha bulshada waa caqabadaha ay wajahaan. Waxaa kale oo jira dhalinyaradii oo rabta inay waxbarato yaa waxaa ku dhici qof garab istaago oo dhaqaalo mise support financial xagga dhaqaale siiyo yay waayaan. Taana waxay ku horseedaa inay ahdaabtii ay lahaayeen qofka inuu digriiga sameeyey rabay mise inuu heer sare waxbarashada ka gaari rabay inuuba waayo qof garab istaago. Runtii ayadana waxay kamid tahay dhibaatooyinka jiro. Sidoo kale waxaa dhibaatooyinka kamid ah jiro in qofkii uusan lahayn wax qorsho ah. Qofku waxbuu baranayaa lack of plan, wax qorshe maba jirabo. Qofkii waxbuu barani dugsi sar uu soo dhameeyay 12 sano 4 sano jaamacad buu ku dari, kadib wuxuu ku laabanay sariirtii hooyadiis mise sariirtii uu kasoo kacashalay. Meeshii uun qofkii waxay noqon marka daalow deeg, waxay noqon marka natiijo la'aan baa ka dhalanayso. Ayadana runtii wax qorshe dhalinyaradu ma laha. Taana waxaa keentay system xumada iyo manhaj ka daciifka.
Way Farax, maxay yihiin caqabadaha macalimiinta wax ka dhiga iskuulada magaalada Nairobi, gaar ahaan kuwa Soomaalida inta badan aad la kulantaan?
Badaro, waxaan ku raacsanahay walaalkay Axmed Mooge intii uu sheegay iyo intaan aan ku dari karo. Macalimiinta badanaa dhibaatada ay la kulmaan waxaa weeye sida siiba macalimiinta Soomaalida ee dhalinyarada ah, iskuulada inta badan ay ka shaqeeyaan waa iskuulo private ah oo si qaas ah loo leeyahay, aysan dowladda inta badan taageerin. Haddaad garanaysaan waqtigan aan ku jirno oo kale iskuulada ay xirnaayeen, dhalinyaradaas oo kale waxay la kulmaayeen shaqo la-aan uu sababay iskuuladii waddankaana oo xirnaa. Dhalinyarada arrimaha kale ay la kulmaan oo dhibaatada waxaa ka mid ah waalidiinta Soomaaliyeed oo inta badan aanan siinin waxbarashada muhiimad zaa'id ah. Ardaydii iskuulka waa loo soo dirayaa balse macalimiintii si fiican aan loola shaqeynaynin, marka macalinkii dhalinyarada ahaa uu keligii ku noqonayo inuu cunugii iskuulka uu ku koriyo keligii, waalid la-aan inta badan. Marka arintaas dhibaatay ku tahay dhalinyarada ka shaqeysa iskuulada. Sidoo kale dhalinyarada dhibaatada ka haysata dhanka waxbarashada waxaa ka mid ah qarash la-aan. Iskuulada inta badan qarashaadka laga qaato ama wax mishaar ahaan loo qaato. Iskuulada maadaama aysan ahayn iskuulo ay dowladda saacido, iskuulo private una yihiin, wax lagu maamulayan un laga qaaday waalidiintii, mararka qaarna aad arkaysa inayba waalidiintii bixisteedii ay dhib ku tahay ama dhaqaale yari haysato ama si kaleba wixii loo bixinaynin. Marka dhalinyaradii waxaad moodaa inaysan mararka qaar aysan wax fiican aysan ka faa'iideynin wixii, taasoo sababayso inay dhalinyaradii intooda badan ay meelo kale inay u didaan, ay ku qasabto ay iskaga tagaan qaybtii waxbarashada.
Haddaad tihiin dhalinyarada macalimiinta Soomaaliyeed ee wax ka dhiga iskuulada Nairobi, xiriir inta la'eg ayaa la leedihiin macalimiinta kale ee bulshooyinka kale ee ku nool dalka, gaar ahaan magaalada Nairobi?
Xiriir weyn baan la leenahay sababtoo ah keligeen maaha wax iskuulada ka shaqeeyo. Iskuulkii inkastoo Soomaali leedahay, iskuulka iskuul private yahay, annaga aan ka shaqeyno, balse hadda annaga keligeen kama shaqeyno oo macalimiinta kale ee qowmiyadaha kale ee waddankaaneta way ka shaqeeyaan iskuulada. Ardayda iskuuladanada waxaa la geeya oo la wadaa iskuulada kale ee qowmiyadaha kale waqtiyada ay jiraan tartamada kubadda, waqtiyada ay jiraan tartamada waxbarashada. Marka iskuulada kale waxaan la leenahay xiriir wanaagsan, macalimiinta kale iskuulada kale joogta xiriir wanaagsan baan la leenahay. Sidoo kale macalimiin ka shaqeyso oo aanan Soomaali ahayn oo iskuulada Soomaalida ah annagana aan ka shaqeyna iyagana ka shaqeeya way jiraan.
Waayahay, waa mahadsantahay Axmed. Marka macalimiinta la shaqaaleysiinayo kaleeto, su-aal ahaan idinka sidee u shaqaaleysiisaan?
Runtii hadda sidan kuu sheegayba, hadda iskuuladan matalan aan tusaalaha kusoo qaatay Rabani group of schools oona ka ahay isku xiraha guud, qofkii marka aan rabno inaan qorno mise macalinka aan shaqaaleysiino, waanu baxnaa saxaafada ugu weyn waddanka sida Daily Nationka, Standard Media, yaan kusoo xayirsiinaa inuu nafaas uu jiro. Waddanka 4 gees baa laiskaga yimaadaa, iskuulladay nagu yimaadaan, wayna soo wacaan, amaanadanadan u qorna. Markay yimaadaan waxaan marinaa panel mise koox ay hortagaan oo imtixaan ka qaado. Imtixaankaas bay maran ayagoo 300 ah mise 400 ah bay imtixaan ku galaan. Xulashan sameynaa marka 10 mise 5 mise halka ugu fiican baan kala baxnaa. Kadib kaasaan u xulnaa ardaydii inuu waxbaro si aan u siino tayo waxbarasho leh ardayda aan saafgareynayno mise aan u shaqeynayno. sidaasan ku xulnaa. Haduu qofku yahay mesela qof Soomaali ah oo diintana garanahayo maadigana garanahay, runtii wuxuu leeyahay advantage mise faa'iido ziyada ah buu leeyahay. Waxaan siinaa mawaada diiniga sida carabiga IRE-ga, mawaada diiniga sida tawxiidka iyo quraanka, maadooyinkaas oo kasii qayb qaataayo baraka noqda. Dadka Soomaalida waxay leeyihiin waxaan siinaa ziyaadadaasaan eegan agu ku darnaa xulashada saasan ku sameynaa khadaro. Marka iskuuladeena waa waddanka sida loo xusho, qofku waa inuu lahaadaa la sharciyeysan yahay, sharci leeyahay, ku jira macalimiinta waddanka ka diiwaan gashan yahay, garanahayo xaqiiqda xirfadda uu leeyahay waxa uu barahay. Marka khadaro waa intaas.
Way Farax, waxaa lagu jiraa xilli coronavirus lixdii bilood la soo dhaafay ma jirin shaqo. Marka xilliyadan oo kale marka la gaaro dhalinyarada macalimiinta sidee ayay uga gudbaan xaaladan, sidee ula jaanqaadaan?
Wallaahi waa arrin iska dhib badan. Waxaan sidan ku sheegay horaan, waxaad dareemi kartaa waqti aanu kale iskuulka u xirnaa, aanu ku sheego inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed meelaha ay ka shaqeeyaan ay tahay meelo gaar loo leeyahay, maadaama gaar loo leeyahay wax lagu maamulayo ay tahay wax un waaridka iskuulka ardayda ay u dhigtaan laga qaado. Haatan maadaama iskuulka xirnaa aanan waxba laga qaadin waalidiintii, mararka qaar way iska dhib badan tahay inuu macalimiintii dhalinyarada ahaayeen ay helaan mushaar. Marka qofkii wuxuu ku qasbanaanayaa inuu magaaladii galo shaqooyin kale hadduu raadsan karo uu sii qabsado, wixii un markaas uu qaban karo haddii uun siin karta nolol maalmeedkiisa uu ku dadaalo. Balse arrin aad u dhib badan weeyaan, dhalinyarada qaar ma helaan mararka qaar inay shaqo kale ay banaanka ka ah shaqadii macalinimada. Marka waa arrin aad u dhib badan weeyaan waqtigan lagu jiro in la helo shaqo ka baxsan shaqadii aad horaan u hayso oo macalinimada ahayd.
Wayahay waxayna soo gaarnay gabagabada barnaamijka. Axmed, maxaa ku soo gabagabaynaysaa gabagabadii?
Waxaan ku soo gabagabayn lahaa in dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dunida, khaasatana dalkan Kenya, ay kow ku dadaalaan waxbarashada. Waxbarashadu waa muhiim, waa waxa nolosha u iftiimiya qofka bini'aadamka ah. Waxay abuurtaa shaqo abuurin, waxay ka dhigtaa qofku qof wax fahamsan oo la jaanqaada adduunkan cusub, waxay fahansiisaa waxa khaldan, waxay u kala saartaa khaladka iyo saxda. Waxaan kaloo kula talin lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay ka feejignaadaan viruska hadda soo baxay oo ah social media. Runtii social media waa virus aan qarsoon oo dadka aysan arkin. Qofkii dhalinyarka ah wuxuu aad ugu mashquulayaa oo waqtigiisa ku luminaya waxyaala maala yacni. Nabigeena calayhi salaatu wasalaamna wuxuu yiri qofka muslimka ah wuxuu ku haboon yahay inuu ka tago waxa maala yacniga oonan danta ugu jirin. Marka annagana intii baan kula talinaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed.
Wayahay gabagabadii Farax?
Walaal, waxaan kusoo gabagabaynayaa sida aad la socoto waddankaneeta Kenya, gobolka Soomaalida ka degtay ee waqooyi bari, waxaa dhacday mararka qaar inay macalimiin la'aan ku dhacdo. Marka waxaan kula talinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee macalimiinta ah inay uga faa'iideeyaan waqtigooda iyo xirfadooda, inay ku laabtaan gobolkii ay ka imaadeen, aysan keliya ku koobnaanin gobollada kale ama gaar ahaan magaalada Nairobi, ay ku laabtaan gobolladii gobolka aynu ku imaanay ee waqooyi bari, si ay ardaydii gobolkaasi joogtay ay u helaan macalimiin tayo leh, wanaagsan. Shaqada macalinimadana loo arko shaqo lamid ah shaqooyinka kale sida dhakhaatiirnimada, sida accountantska, sida shaqooyinka kale oo kale oo farada badan loo arko. Dhalinyaraduna ay ka faa'iideysato bedelkii aad meel iska fadhin lahayd oo dilad shaqalan baanahay, aad ku dadaasho inaad waxbarato, macalin noqoto, ogana faa'iideyso dadkaada Soomaaliyeed iyo gaaraha guud ahaan dadka Kenyaanka.
Maxamed,
inay dhalinyarada sida walaalkeen uu sheegay ay ku baraarujisanaadaan qalintaas oo macalinimada ah, sidoo kale waxaan ugu baaqi lahaa dhalinyarada aan fursad u helin inay xilligii ay yaraayeen oo iskuulo hoose iskuulo dhexe ay soo maraan, inay hadda magaalada haddii joogaan ama meel magaalo ay joogaan ay luqadii iska bartaan. Waxbarashada qof walba meel buu ka bilaabaa, qasab maaha inaad manhaj gooni aad soo marto, manhaj dowlad ay saxday qasab maaha inaad soo marto. Manhajka hadaad fursad u heli waydo luqadii iska baro, waxbarashadu wax dhammaanayso ama wax meel ku egmaahan, luqadii baro, hore u sii wad, wixii kalead ku kordhin karto kordhiso. Qof xirfad leh oo luqadii yaqaano oo magaalada wixii xadaaradan hadda socoto la socdo, maxalii jiraha ka dhegi la'aane.
Waa mahadsantihiin dhammaantiin.
Adaa mudan walaalkii qadar.
Kuwaasi waxa ay kala ahaayeen Axmed Maxamed Muuge, Faarax Isaaq Cabdi, iyo maxamed nuur ibraahim oo dhamaantood ba kamid ah dhalinyarada macallimiinta ah ee wax ka dhiga dugsiyada sare ee ku yaala magaalada Nairobi waxayna igala qayb galayeen barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaadkan ku saabsanaa doorka ay dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Kenya ay ku leeyihiin waxbarashada dalka. Tani intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
سند خضر محمود حريد وبرنامج كاسي مدشر دلن يردن لسعود سينيي الكاد كلا سعودين نوا في اوي ويدن كغي ماني سو واشنطن حتى نوا حد كسلو واتان حبنتي عيارها وحن سوجي دينا يا عبدالقادر محمد سمكاب
aan ku bilownay horyaalada kala duwan ee kooxaha kubada cagta ee qaarada Yurub ayaa dib u furmaya sabtida maanta kadib toddobaad laga nastay tartamadaasi iyadoo ciyaartoyda kooxahana ay ku maqnaayeen gudashada waajibaadkooda qaran oo wadamadooda ay u soo ciyaarayeen. Hadii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska kulanka ugu soo horeeya kulamada maanta dhacaya ayaa u dhaxeeya kooxaha Everton iyo Liverpool. Kulankan oo loo yaqaano Merseyside Derby ayaa kamid ah kulamada ugu adag horyaalka Ingiriiska maadaama labada kooxood ay ka dhisan yihiin hal gobol. Kooxda Liverpool oo guuldarro xanuun badan ay ka soo gaartay kooxda Aston Villa ayaa waxa ay doonaysaa inay ku soo laabato wadada guusha. Liverpool ayaa kulankii u dambeeyay ay ciyaarto waxa ay la kulantay mid ka mid ah guuldarrooyinkeedii ugu xumaa ee soo mara taariikhdeeda kadib markii 7 gool oo bahdilaad ah ay ka dhalisay kooxda Aston Villa. Everton ayaa dhinaceeda ku bilaabatay guulo 100% ah kadib markii ay badiyeen dhammaan 4 kulan ee ay soo ciyaareen. Kooxda Everton ayaa sidoo kale u muuqata mid abaabulan sanadkan kadib markii dib u habeyn uu ku sameeyay tababaraha qabiirka ah ee Carlo Ancelotti, kaas oo dadka ciyaaraha falanqeeya ay ku tilmaamayaan mid sanadkan kooxda Everton meel wanaagsan gaarsiin kara. Kooxda Liverpool ayaa ah kooxda difaacanaysa horyaalka Premier League kadib markii ay ku guuleysteen xilli ciyaareedkii la soo dhaafay. Kulamada kale ee maanta dhacaya ee ka tirsan horyaalka Ingiriiska ayaa waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha Chelsea iyo Southampton. Kulanka toddobaadka ugu adag ee horyaalka Premier League-na waxa uu dhexmarayaa kooxaha Manchester City iyo Arsenal. Kooxda Manchester City oo 3 ciyaarood soo ciyaartay ayaa hal gool oo kaliya gaartay iyadoo hal barbaro gashay hal gool darana la soo kulantay, halka kooxda Arsenal 4 ciyaarood ay soo ciyaartay 3 ka mid ah ay soo badisay. Kooxda Manchester United oo xaalka uu ku xun yahayna waxa ay u marti doontaa kooxda Newcastle United. Tababaraha kooxda Manchester United oo cadaadiska uu ku sii kordhaya ayaa kulanka ugu dambeeya ee kulamada caawa dhacaya kaga hortagaya kooxda Newcastle United oo uu ku booqanayo garoonkooda James Park. Manchester United ayaa 3 ciyaarood oo ay soo ciyaareen 2 ka mid ah laga badiyay, halka kulan ka midana ay si dilqi ah ku badiyeen. Dhinaca iyo dalka Spain, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa maanta la ciyaaraya. Kulanka ugu soo horeeya ee La Ligaha ayaa dhexmaraya kooxaha Granada iyo Sevilla. Celta Vigo waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Atletico Madrid. Real Madrid oo difaacanaysa horyaalka La Ligana waxa ay garoonkeeda ku soo dhaweyn doontaa kooxda Cadiz. Kooxda Barcelona oo sanadkan horyaalka looga guuleystana waxa ay u marti doontaa kooxda kale ee Getafe ee kubadda cagta. Dhinaca Italiyaanigana, kulamo ka tirsan isla horyaalka Serie A-ga ee kubadda cagta ayaa la ciyaaraya. Kooxda Napoli ayaana soo dhaweyn doonta kooxda Atlanta. Kulanka ugu adag ee toddobaadka ayaa waxa uu dhexmaraya kooxaha Inter Milan iyo AC Milan, waana mid ka mid ah kulamada ugu adag ee horyaalka Talyaaniga. Labadan kooxood oo isku magaalo ka dhisan ayaa ciyaaraya Derby de Milano, iyadoo kooxda Inter ay martigelinayso kooxda AC Milan. Zlatan Ibrahimovic oo kasoo bogsooday coronavirus ayaa loo badinayaa inuu safto kulanka caawa. Kulamada kale ee caawa dhacaya ee horyaalka Talyaaniga ayaa waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha Sampdoria iyo Lazio. Kartoonana waxa ay la ciyaareysaa kooxda Juventus oo waayadan u muuqata mid iska yeelatay horyaalka Talyaaniga. Dhegeystayaal, wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
aad ayuu u mahadsan yahay عبد القادر محمد مرسل سمكابة وحبنت عيارها إنه دياريي حاتنا أن كنا سمكالمية هسها وحندنس وقبرني هستني كل وقين سفنانة دهودان عبد الرحمن أستاسي عيانا رجلستيال أقدم بيسي إذا عدي نيدور نمع برنامج كده اللي يرد مانتا تنلي كلان تدن بوحاندك ودافينا سدائيو النبت كليك